V tri podneva boste slišali.
Predstavili izsledke raziskav o povojnih pobojih Slovencev v jami pri Macesnovi Gorici na Kočevskem. Pri Frančiškanih v središču Ljubljane so se sinoči poslovili od Davida Tasiča. Seznam ponudnikov mesa iz sporne avstrijske klavnice vse daljši. Z opoldansko sireno jutri začetek uničenja bombe v Mariboru. V Veliki Britaniji bodo 12. decembra predčasne parlamentarne volitve. Slovenske protestantske knjige odslej dostopne na spletu. Vreme, popoldne oblačno, občasno rahel dež. Dobar dan, z vami sem Jure Sešek. V teh dneh bomo obiskovali grobove, a nimajo vsi mrtvi svojega groba. Niti po 75 letih, kljub temu, da gre za osnovno civilizacijsko normo. Številni posmrtni ostanki ostajajo na medvojnih in povojnih moriščih. Raziskave v jami pri Macesnovi Gorici je včeraj predstavila vladna komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Analiza najdenih predmetov kaže, da gre v večini za Slovence, pobite maja in junija 1945. leta. Več kot 3000 kubičnih metrov materijala, s katerim je bilo morišče prvič pokrito takoj po pobojih, kaže na to, da so oblasti dejanje skrivale. Zato ni čudno, da komisija, ki naslavlja vprašanja na tiste, ki bi o tem lahko kaj vedeli, odgovora ne dobi. Prispevke z tiskovne konference je izbrala Silvestra Sadar.
Na zadnje so miniranje, s katerim so jamo dodatno zakrili, izvedli v poznih 50-ih letih. Na to kažejo letnice tam posajenih smrek. Zaradi tega ne pričakujejo enotne gmote trupel.
In potem se zgodil, pride do pobojev, v jamo se nameče trupla, ta trupla segajo precej visoko, o tem govorijo pričevanja ljudi, ki pravijo, da so po truplih in potem šli do roba in potem splezali ven. Pričevanja govorijo o miniranih in takrat so padle večje količine kamenja, dolna trupla so tudi ta trupla odrivala in spreminjala obliko tega nasipnega stožca.
Je povedal speleolog dr. Andrej Mihevc. V 17 letih so zbrali okoli 70 kilogramov različnih predmetov. Najdbe marsikaj povedo, je povedal arheolog dr. Uroš Košir.
Te kategorije predmetov so nam pomagale pri interpretaciji različnih dogodkov in različnih območij, različnih dejavnosti na tem širšem območju okoli posameznih morišč.
Kako pa je s pričami teh grozovitih dejanj?
Žal je na eni strani kočevski rok sinonim za množične poboje in po drugi strani neverjeten primer, da prav o kočevskem rogu nismo nikoli uspeli dobiti osebe, ki bi bila vsaj priča, če že ne blizu tem, ki so te zadeve v kočevskem rogu izvajali.
Je povedal kriminalist Pavel Jamnik in še, da so edine informacije ponudili roški rešenci. Predsednik komisije, dr. Jože Dežman, vidi v tem dejstvo, da so bile družine pobitih tako stigmatizirane in segregirane, da so bile prisiljene v pozabo svojih mrtvih. In to še traja. Sprenevedanje tistih, ki so za poboje po politični liniji vedeli, od Milana Kučana in Spomenke Hribar do Zveze borcev in poznali eksekutorje, pa imenuje antropologija molka.
Ne splača se molčati, bolj veliko več bi nam povedal dialog.
Bomo Slovenci pod Macesnovo Gorico naredili obredno mesto za edino večjo skupino umorjenih pripadnikov Slovenske narodne vojske? Dežman glede na nekatere znake nervoze v slovenski administraciji pravi.
Jaz ne bi želel, da bi kdo zgubil živce kot pri Hudi jami in da bi recimo spet kakšnih 7 let čakali, da bomo lahko delali naprej.
Ob zaključku so opozorili še, da je dostop do jame nevaren, zato prosijo, naj ljudje tja ne hodijo oziroma naj bodo previdni.
Verniki so se v času osamosvajanja naše države med drugim zbirali pri molitvi za mir in pravičnost v cerkvi Marijinega vznanjenja na ljubljanskem Tromostovju. Prav tam so se sinoči zbrali še zadnjič ob Davidu Tasiču, ki je pred dobrimi 31 leti v prelomnih in tveganih trenutkih narodne zgodovine odigral pomembno vlogo. Junak slovenske pomladi je umrl prejšnji teden v 58. letu starosti. Pogrebno svetomašo je daroval nadškof Anton Stres, ki je poudaril Tasičeva pogum in odločnost v boju za človekove pravice, poroča Helena Križnik.
Tasič je bil nekdanji novinar in urednik Mladine, ko je zapustil ta medij, se je posvetil založništvu. Javnost ga še posebej pozna kot enega od štirih glavnih akterjev afere JBTZ. Vojaško sodišče ga je zaradi domnevnega razkritja vojaške skrivnosti leta 1988 poleg Janeza Janše, Ivana Borštnerja in Francija Zavrla obsodilo na zapor. Afera JBTZ je vplivala na nadaljni razvoj dogodkov pri nas. Med drugim je dala pospešek takratnim prizadevanjem za demokratizacijo, politični pluralizem in spoštovanje človekovih pravic.
Zato je bilo potrebno veliko poguma, pa tudi notranje odločenost in trdnega moralnega prepričanja.
Je pri pogrebni sveti maši pri Frančiškanih v središču prestolnice spomnil nadškof Stres. Prav te lastnosti je po njegovih besedah Tasič takrat dokazal in nato tudi ohranil.
Vsa nakopičena oporečniška energija 80-ih let in tudi oporečniška energija prejšnjih desetletij, vse to se zgustilo in kmalu pometlo starim režimom ter posledično omogočilo ustanovitev samostojne slovenske države. Če bi takrat, ko so te zaprli, to vedeli, bi ne bili zaskrbljeni, ampak bi se veselili tega obdobja. Kot smo danes lahko ponosni na to, da smo bili zraven in na to, da si prav ti imel za vsem tem veliko vlogo.
Je poudaril raziskovalec in publicist Igor Omerza, ki je po sveti maši spregovoril kot predstavnik odbora za varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin iz leta 1988.
Ko sem tak nekoč vprašal, če si v tistem trenutku slutil, kaj se bo zgodilo v Jugoslaviji, si mi pošten odgovoril, da ne. Da ni bilo časa.
Je razkril Tasičev bratranec Marko Klavora.
Nisi se hotel postavljati, biti v prvi vrsti. Dajo si vides, da si nad vsakodnevno mantro, nad cepitvami v narodu, nad političnimi in drugimi doktrinami, a bil si na strani konkretnega človeka, ki ga zaznamuje svoboden duh.
Pa je v imenu predsednika SDS povedal Milan Zver. Besede slovesa so izrekli še Peter Bergant, Jože Možina in Aleš Primc. Posnetek pogrebne svete maše in nagovorov, ki so sledili, je na voljo v spletnem arhivu Radio Ognjišče.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Seznam ponudnikov, ki umikajo meso in mesne izdelke iz sporne avstrijske klavnice, je vse daljši, kljub temu na upravi za varno hrano mirijo, da je to previdnostni ukrep, saj ni dokazal, da so meso in izdelki končali na policah slovenskih ponudnikov. Andrej Šinko.
Avstrijska klavnica je v obdobju od 17. septembra do 22. oktobra izvedla zakol 8000 živali. Meso 18 od njih pa bi moralo biti uničeno, vendar se je za njimi izgubila vsaka sled.
Za te se ne ve, kje so končali. In od tod tudi previdnostni ukrep, ker avstrijske oblasti nimajo dokazil, da je to končalo v prehranski verigi in zato, ker ne morejo ugotoviti, kje to meso je oziroma ti trupi, pač preventivno izvajo pač te ukrepe.
Je pojasnil direktor uprave za varno hrano Janez Posedi. Meso, ki je prišlo v Slovenijo in ki je imelo žige po zagotovilih Avstrijcev, ni sporno, pristojni pa še vedno ugotavljajo, v kakšnih oblikah je prišlo v državo. V Sloveniji so se doslej za umik mesa in izdelkov odločila podjetja Spirala, Vigros, domače mesnine, Pohorske mesnine, Pelos in TMI Košaki, kmetija Janežič, meserija Mlinarič ter samostojna podjetnika, mesarja Janko Sirc in Marko Žerak. Med trgovci, ki umikajo izdelke, pa so Energotuš, Lidl, Hofer in Mercator. Posedi miri, da ni razloga za paniko, saj da ni dokazov, da je sporno meso končalo na slovenskih policah.
Jaz upam ali pa ocenjujem, da k nam meso od tistih 18 živali ni prišlo. Gre pa za to, da so avstrijske oblasti preko sistema sporočile, da se izvaja umik vsega, kar je bilo proizvedenega v tem obratu v 6 tednih. Torej 6 tednov je tisto obdobje, za katerega ocenjuje, da je potrebno vse klavne polovice in vse meso umakne.
Zakol bolnih živali v Evropski uniji ni dovoljen, pri postopku pa mora biti prisoten veterinar. Ta v primeru ugotovljenih anomalij ali abscesov žival ali del živali izloči in pošlje v uničenje. Lastnik oziroma odgovorna oseba omenjene avstrijske klavnice je trenutno v priporu, policija pa še ugotavlja, ki je končalo sporno meso namenjeno v uničenje. Možnosti je več, klavniške odpadke bi lahko odložili na krmišča za divje živali, možna je predelava za hrano za živali, vendar vse to lastnik zanika.
Ob zadnjih aferah z mesom, pred avstrijsko je Slovenijo zaznamovala poljska afera s kebabom, smo naključne ljudi na ulici povprašali, ali menijo, da je meso, ki se znajde na slovenskem trgu, varno.
Varno. Mislim, jaz kupujem samo v teh kmetije, ker poznam, drugega pa ne.
Mislim, da je v principu varno, ja.
Očitno, da ni, ne. A veste, očitno ni, ne. Ampak ne v velikem obsegu, a ne, da bi bilo nevarno, to ne.
No, je, kukor je. Sam vprašanje je, od kje pride?
Ja, mislim, da je. Jaz to verjamem v to, ampak ne kupujem za to, ki imam. Drugač bi pa kupovala. Kaj pa čem?
Do zdaj ni bilo nobenih težav. Mislim, pri meni ne.
Kaj pa vem, tam, kaj ga mi kupujemo, po moje, da je.
Zanimalo nas je tudi, kako te afere vplivajo na odločitve ljudi pri nakupu mesa in ali so kaj bolj pozorni na poreklo.
Spremljam, vidim, da je res velik tega, ampak za tist denar ne more biti, ko je, ne vem, 3 evre, ne more biti kvaliteten meso.
Ja, seveda, bolj pozoren, sigurno.
Sploh ne kupujem v Mercatorju, ker je čist druga kvaliteta. Tamle pri privatniku mesarju, če veste, kaj je.
Jaz sem bolj pozorna, sam me še zmeraj zavede. Mi se mi pa ogabno zdi, da je vse posod sam afera, da je vse posod sam porečno. Ne? Medva ga kupujeva od mesarja, pri privatniku.
Ja, bolj malo kupujem. Enkrat na teden pa pa dost.
A ja tako malo kupujem, ki mi čerka domače skomandira za cel let. Pa ne kupim, pa se ne sikiram.
Anketo o zaupanju v slovenski trg mesa in kako afere vplivajo na odločitve ljudi je pripravil Andrej Šinko. Kot smo poročali, bodo pristojne službe jutri v Mariboru uničile prvo od 2 odkritih neeksplodiranih ubojnih sredstev, in sicer 250 kg težko letalsko bombo. Našli so jo v soboto na gradbišču pri nakupovalnem središču Europark. V ta namen bo potrebna večja evakuacija, ki se bo začela ob 8 in bo trajala predvidoma do 16. ure. Opoldne bo sirena naznanila začetek postopka onesposobitve bombe. Podrobneje Petra Stopar.
Z 2-minutno opozorilno sireno, predvidoma okrog poldneva, kar je odvisno predvsem od uspešnosti izvedbe evakuacije, bodo strokovnjaki državne enote jutri začeli deaktivacijo prve od 2 najdenih bomb. Kot je povedala vodja Mariborske izpostave uprave za zaščito in reševanje Ivanka Grilanc, so strokovnjaki v Mariboru pripravili vse potrebno za uničenje bombe. Hkrati so začeli tudi aktivnosti za nedeljo, ko bodo uničili 500 kg težko bombo na železniški progi pri mostu. Evakuacija bo zajemala stanovalce iz 300-metrskega pasu okrog lokacije najdenih bomb. Za vse tiste, ki nimajo kam drugam, bodo od 8 ure zjutraj pripravili prostor v dvorani Tabor.
Pozivam občane mestne občine Maribor, da spoštujejo navodila pristojnih, da upoštevajo, da se je potrebno izseliti, kajti dokler ne bo opravljena evakuacija, dokler ne bo možno izvesti onesposobitev letalske bombe, do takrat ne bomo te aktivnosti izvedli.
Pravi Grilančeva in poziva naj k dvorani parkirajo tudi avtomobile. Po besedah namestnika poveljnika Mariborske civilne zaščite Mateja Zupaniča so v akciji obvestili tudi bližnja podjetja in hotele. Poskrbeli bodo tudi za obolele in invalide, ki sami ne bi mogli iz svojih stanovanj. Za njih bodo ob klicu na 112 poskrbeli reševalci ali gasilci. In kako so na jutrišnjo akcijo pripravljeni v Mariborskem kliničnem centru? Janez Lencelj.
Smo izpraznili vse gorna nadstropja in prostore zgrad. Potem je bila spreti oziroma je možna neposredna oziroma ogroženost določenih objektov, ki so obrjeni proti tej strani detonacije, se pravi ob Titovi cesti. Bomo do takrat, do 12. ure, spraznili tudi vse sobe oziroma prostore, ki so na tej strani.
Policisti pa bodo v času evakuacije skrbeli za varnost ljudi in premoženja.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Papež pozval k dialogu in spravi v Iraku. Kristjani, judje in muslimani v skupni izjavi odločno proti evtanaziji. Šport, Kalcer Radomlje in Aluminij prva polfinalista nogometnega pokala.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, že upočasnjen promet. Kakšnih daljših zastojev pa trenutno ne beležimo. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil pri stopu iz Slovenije čakajo do pol ure, na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško pa trenutno ni daljših čakalnih dob pri prestopanju meje. V Vipavski dolini je zaradi burje na hitri cesti med razsepom Nanos in Ajdovščino na veljavi omejitev prve stopnje in ta prepoveduje promet za kamprikulice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na gorenski avtocesti je zaradi del še zaprt uvoz po Tabor iz smeri Tržiča proti Karavankam in Avstriji, pa po zagotovilih vzdrževalcev pa naj bi to zaporo že danes popoldne odstranili. Med 5. in 17. novembrom bo zaradi prenove za ves promet zaprt mejni prehod Imino. Zaradi praznikov velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone med 8 in 21. uro ta četrtek, 31. oktobra, petek 1. novembra ter v nedeljo 3. novembra. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognišče.
Ob 15 in 17 minut nadaljujemo s pogledom na tuje. Državljani Velike Britanije bodo pred božičnimi in novoletnimi prazniki odšli na volišča. 12. decembra bodo predčasno izbirali parlament. Zdajšnji premier Boris Johnson je ocenil, da ga je treba osvežiti. Se bo le tako mogoče izpeljati odhod države iz Evropske unije. Prav to bo osrednja tema kampanje. Stranke se že pripravljajo na njo. Helena Križnik.
Odkar je Johnson poleti prevzel vodenje vlade v Londonu, je že trikrat predlagal predčasne parlamentarne volitve. V četrtem poskusu so mu poslanci le prisluhnili in potrdili, naj potekajo 12. decembra. Lordska zbornica, ki bo o datumu odločala čez teden dni, naj temu ne bi nasprotovala. Ključna je bila privolitev laboristov.
Ves čas so seveda preračunavali najprej možnost njihovega rezultata z novimi volitvami, krati pa so se bali, da bi nove volitve bile samo neke vrste pretveza Johnsona, da bi še onemogočil izstop iz Evropske unije z dogovorom.
Je ugotavljal David Brozina slovenskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal za naš radio, so očitno dobili trdno zagotovilo, da je urejen Brexit še mogoč. Dogovoru, ki ga je Johnson na novo uskladil z Brusljem, se namreč po 12. decembru le nasmiha večina v parlamentu na otoku. Bo tretja preložitev odhoda države iz Evropske unije, tokrat do 31. januarja prihodnje leto, tudi zadnja? Tako kaže, je napovedal Brozina. Ob tem je spomnil na pogoj, ki so ga postavile članice 27-erice. Novih pogajanj o novem dogovoru ne bo več.
Jaz mislim, da tokrat je ta resnost, dajmo reči, tega pogoja še bistveno bolj trdna, kot je bila prej. Boris Johnson je imel svojo možnost kot premier narediti dogovor, to je zdaj njegov dogovor, ne prodaja več dogovora Theresa May in če ne bo uspel z večino zagotoviti tako dogovor, verjetno nima smisla, da bi pol nova pogajanja sploh nadaljeval.
Zgodba o odhodu Velike Britanije iz Evropske unije daje pomembno lekcijo.
Evropska unija je tako izjemno integriran, kompleksen sistem, kjer države članice delujejo med seboj, tako globoko, da je izredno težko izstopiti iz takega druženja, ne da bi predvidli vse možne posledice, ki še lahko nastanejo.
Je prepričan Brozina. Daljšemu pogovoru z njim boste lahko prisluhnili mozaiku dneva ob 18.
Več tisoč Čilencev ustraja na ulicah mest po vsej državi. Protestniki že 11. dan zahtevajo gospodarske in politične spremembe ter odstop predsednika države Sebastiana Pinere. Samo v prestolnici Santiago de Chile se je v središču mesta zbralo približno 10 tisoč ljudi. Protestniki so policijo napadli s kamenjem, ta pa je odgovorila solzivcem in vodnimi topovi. V nasilju v zadnjih dneh je umrlo skupno 20 ljudi. Predsednik je že v začetku tedna preoblikoval vlado, kar pa protestnikov ni pomirilo. Papež je zaskrbljenost nad dogajanjem v Čilu izrazil že minulo sredo, pri današnji splošni audienci pa je opozoril na podobne razmere v Iraku. Protestniki zahtevajo odstop vlade, razpustitev parlamenta in razpis predčasnih volitev. Oblasti obtožujejo, da so v svoje žepe spravile več kot 400 milijard evrov javnega denarja. Oktobrski protesti so zahtevali že več kot 250 smrtnih žrtev, 8 tisoč ljudi je bilo poškodovanih.
Medtem, ko izrekam obžalovanje zaradi žrtev ter bližino njihovim družinam in ranjenim, vabim oblasti, naj prisluhnejo kriku prebivalcev, ki zahtevajo dostojno in mirno življenje. Pozivam vse Iračane, da gredo ob podpori mednarodne skupnosti po poti dialoga in sprave ter iščejo pravične rešitve na izzive in probleme države. Molim, da bi ta mučeniški narod po letih vojne in nasilja našel mir in stabilnost.
Spomnimo, da naj bi papež Irak obiskal prihodnjo pomlad, vendar je potovanje zaradi nemirov ves čas pod vprašajem. Proti vladni protesti hromijo tudi Libanon. Protestniki že dva tedna blokirajo glavne ceste, ki vodijo v Bejrut in ulice v prestolnici. Nezadovoljni so nad slabim gospodarskim položajem v državi, pa tudi zaradi korupcije, varčevalnih ukrepov in slabe infrastrukture. Njihova glavna zahteva je bila odstop premijeja, kar je Saad Hariri tudi storil. Zdaj pozivajo k vzpostavitvi tehnične vlade, ki bi se lotila oživitve gospodarstva. Libanon je država, ki ima enega največjih javnih dolgov na svetu. Znašal je dobrih 85 milijard dolarjev.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Vračamo se k papeževi splošni audienci. Frančišek je v katehezi govoril o prihodu krščanske vere v Evropo. Osnova njegovega razmišljanja je bil odlomek iz apostolskih del, ki govori o prihodu apostola Pavla v Makedonijo. Prav tam se je začel proces inkulturacije, ki traja še danes. Ko beremo o tem, vidimo, kako je Sveti Duh protagonist poslanstva cerkve. On je ta, ki vodi hojo evangelizatorjev s tem, ko jim kaže pot, ki naj ji sledijo, je poudaril papež. Predstavniki krščanske, judovske in islamske vere so v ponedeljek v Vatikanu podpisali skupno izjavo, s katero odločno nasprotujejo evtanaziji in samomoru zdravniško pomočjo. Menijo, da bi jo morali prepovedati brez izjem. Zavzeli so se tudi za pravico do ugovora vesti in za spodbujanje paliativne oskrbe. Več Marta Jerebič.
Na področju evtanazije je to prva taka skupna izjava treh monoteističnih religij,
ki je prišla na pobudo judovskega rabina in jo je papež Frančišek sprejel in predal potem v izdelavo Akademiji za življenje.
Pojasnjuje moralni teolog dr. Roman Globokar. Dokument je v Vatikanu slovesno podpisalo več predstavnikov vseh treh religij, vendar pri kristjanih le predstavniki katoličanov in pravoslavnih.
Različne krščanske cerkve ne soglašajo povsem glede posameznih bioetičnih vprašanj. Tako imajo recimo nekatere protestantske skupnosti dokaj odprto stališče do evtanazije.
So pa podpisniki izjave izrazili željo, da bi jo podprle tudi druge religije.
Pogovarjajo se že z budisti in hinduisti, da bi to podprli, poleg tega pa tudi, da bi dobili strinjanje vseh dobro mislečih ljudi.
Evtanazija in samomor z zdravniško pomočjo sta sama po sebi in moralno nesprejemljivi. Treba bi ju bilo brez izjem prepovedati, poudarjajo podpisniki. Dodajajo, da je treba zavrniti vsakršna dejanja ali pritiske na bolnike, s katerimi bi se jih spodbujalo k končanju življenja. Dokument pozornost namenja tudi ugovoru vesti.
Tako kot v primeru splava, recimo, je tudi v primeru evtanazije zdravnikom omogočeno oziroma mora biti omogočeno, da lahko uveljavljajo ugovor vesti in ne naredijo tega, kar je zakonsko sicer sprejemljivo, ker je to v nasprotju z njihovim pogledom na življenje, na sveto življenje.
Je še pojasnil dr. Roman Globokar.
Jutri bo dan reformacije. Ob tem se na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša veselijo nove spletne strani, na kateri so brezplačno na voljo prepisi temeljnih del slovenskih reformatorjev. O tem se je z glavnim urednikom besedil in predstojnikom inštituta, doktorjem Kozmo Ahačičem, pogovarjala Petra Stopar.
Katekizem, Dalmatinova Biblija, Cerkovna ordninga, Hišna postila, vse to so naslovi knjig ključnih za razvoj slovenskega jezika, ki jih znamo našteti bolj ali manj vsi. Koliko pa vas je takih, ki ste katero od teh del kdaj prebrali, vsaj kakšen odlomek? Na predvečer dneva reformacije bi se to spodobilo, meni dr. Ahačič z Inštituta za slovenski jezik na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. In če imamo dostop do spleta, ni več izgovora, da so temeljna dela slovenskih reformatorjev raztreščena po evropskih knjižnicah, saj so po zaslugi indijskih strokovnjakov le nekaj klikov stran od nas, na portalu Fran. Z razvito tehnologijo je prepis v obdobju zadnjih 9 let opravilo podjetje CyberData iz New Delhija.
Gre za 45 knjig, ki obsegajo več kot 12 tisoč strani in če malo poenostavimo, lahko rečemo, da so dostopna čisto vsa slovenska knjižna dela slovenskih protestantskih piscev.
Dobili smo vpogled v celotno slovenščino 16. stoletja, pravi Ahačič in pritrjuje, da to pomeni novo razsežnost tako za raziskovalce kot za splošno javnost in šole.
Če bo to zdaj želel nek učitelj pokazati, mu ne bo vzelo več kot nekaj sekund.
V duhu praznika pa Ahačič vsem želi, da bi nas dan reformacije še naprej povezoval tako, kot nas že od začetka povezuje slovenski knjižni jezik. Medtem ko vse preveč gledamo na razlike, je po njegovih besedah knjižni jezik tisti, ki je v času reformacije celo povezal sprte protestante in katolike, ravno katoliška cerkev pa je zaslužna za ohranjanje prevoda Dalmatinove Biblije, torej knjižnega jezika protestantskih piscev in s tem za vpliv na razvoj sodobne slovenščine, še meni Ahačič.
Prva polfinalista nogometnega pokala Slovenije sta kalce Radomlje in Aluminij. Slednji je izločil Koper, čeprav je na povratni tekmi izgubil s 3-2. Na prvi je slavil z 1-0, naprej pa ga je popeljal gol v gosteh več. Na ta način so napredovale tudi Radomlje, saj so na prvi tekmi s Celjem igrale 1-1, na včerajšnji povratni pa je bil rezultat 0-0. Danes sta na sporedu tekmi med velenjskim Rudarjem in Nafto, slednja ima z prve tekme prednost 1-2, ter med Muro in Domžalami, Prekmurci po prvi tekmi zaostajajo z 2-3. Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec, ki jo začetek sezone v hitrih disciplinah čaka v začetku decembra v Kanadi, je pripravljena na nove izzive. Dosedanje priprave so potekale zelo dobro, pred preizkušnjo v Lake Louiseu jo čaka zadnji sklop priprav, ki jih bo opravila v ZDA.
Vem, da pa če sem sproščena, razmišljam o smučanju in uživam, je lahko zelo, zelo dobro, zdaj kako in kaj. Bomo pa videli, verjamem, da tudi konkurenca, mislim, da niso ravno počivali. No.
Košarkarice devite Olimpije so niz porazov v evropskem pokalu podaljšali na 5. Na gostovanju pri Juventutu so izgubili z 81-101. Najboljša strelca pri CD-viti Olimpiji sta bila Cody Miller z 18 točkami in Marko Simonovič, ki jih je dosegel 16. Japonska bo 2. in 3. novembra gostila finalni turnir svetovne turneje v košarki 3-3. Udeleženci finala bodo tudi košarkarje ekipe Pirana, ki se bodo v skupini C pomerili z najboljšo ekipo letošnje sezone, Liman, in ekipo iz Lozane. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Dobrodošli na 25. gala koncertu Radija Ognišče, ki bo v nedeljo 24. novembra ob 15. in 19. uri v Cankarjevem domu. Vstopnice v Cankarjevem domu, na Petrolu, Radiju Ognišče in na spletu.
Vremenoslovci pravijo, da bo po Sloveniji popoldne pretežno oblačno, rahle padavine bodo tudi na vzhodu ponehale. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem okoli 14 stopinj. Jutri bo na Primorskem delno jasno z burjo, drugod še pretežno oblačno, predvsem zjutraj in dopoldne bodo še manjše padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 9, čez dan pa najvišje od 4 do 8, na Primorskem do 14 stopinj. Obeti? V petek bo deloma jasno, več oblačnosti bo na jugovzhodu, v notranjosti države bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost. V zatišnih legah bo možna slana, burja na Primorskem bo oslabela. V soboto se bo oblačnost spet povečala, na jugozahodu bo začelo rahlo deževati ali rositi, pihal bo južni veter. Vreme po Sloveniji o 15. 9 stopinj so namerili v Ljubljani, 6 v Mariboru, 13 pa v Kopru. Oblačno je nebo nad Novim mestom, 7 stopinj, tudi Vrhnika in Bohinjska Češnjica, 7. Tolmin, 11. Murska Sobota, Logatec, Gorenja vas, Velenje, Slovengradec, Rogaška Slatina in Radenci, 6 stopinj. Litija 8, Babno Polje 4, na Kredarici je bilo v 15. pretežno oblačno, namerili so 0 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Najdoščino je prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, čakalna doba pa na mejnem prehodu Obrežje, tam osebna vozila čakajo do 30 minut pri izstopu iz Slovenije. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Marta Jerebič, voditelj Jure Sešek, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče.